Kære lytter, dejligt, at du er interesseret i Sydslesvigs første og sejeste børne- og unge podcast. Ungdomslivet tager fat i aktuelle emner og ellers alt det, der interesserer dig. Vi er din stemme, vi er dit sprog, vi er podcast fra unge til unge. Vi er Sydslesvig.
Hej, jeg hedder Jonas. Jeg er en af de tre podcaster fra Ungdomslyd. I dag er Frederik desværre ikke med på grund af, at han er syg, så vi ønsker ham en god bedring. I dag er det kun mig og Laura, så vi glæder os til at optage podcast sammen med Stefan Seidler. Og ja, vi starter nu. Politik er kedelig. Jeg forstår det simpelthen ikke. Hvad rager det egentlig mig, lyder det fra mange unge mennesker, der ikke bryder sig om politik og partier. Der kan selvfølgelig være forskellige årsager til, hvorfor de unge tænker sådan. Derfor taler vi netop med vores VIP-gæst, Stefan Seidler, om dagens emne, hvorfor politik slet ikke er så kedelig. Stefan er en dansk-tysk politiker i Sydslesvigsk Vælgerforening, SSV. Ved det tyske valg til forbundsdagen i september 2021 blev han valgt ind som den første repræsentant for SSV i forbundsdagen siden 1949. Kære Stefan, tak fordi du er kommet. Det er noget specielt noget, for det er jo ikke en selvfølge, at du kommer her, da du også pendler imellem Berlin og Flensborg. Vi plejer jo egentlig at komme med korte facts om vores gæster. Dog viser det sig, at der er rigtig mange ting, man kunne fortælle om dig. Derfor får du dig selv i dag selv lov til at komme med nogle korte facts, som du synes, vores lyttere skulle vide om dig. Du er jo vant til at holde taler under tidspres. I formandsdagen har du nok omkring 5 minutters taletid. Hos Ungdomslyd får du 60 sekunder. Let's go.
60 sekunder. Jeg har kun 2 minutter i forbundsdagen, og dem udnytter jeg også. Jeg hedder Stefan, jeg er 42 år gammel. Jeg er far til 2 dejlige piger, Lisbeth og Helene. De er 12 og 14 år gammel. Jeg er gift med Marianne, og jeg kan ikke svømme. Og fordi jeg ikke kan svømme, har jeg så sendt mine børn til svømning, og de er faktisk blevet pissegode til svømning. Så der kan I se, hvad man kan blive til, når ens far ikke kan finde ud af det.
Okay, så det var nok omkring 60 sekunder nu, og så kommer vi allerede til det første spørgsmål. Hvad var du interesseret i, da det var i vores alder? Var du også i et børne- og ungdomshus, som et fritidshjem, som det dengang hed?
Altså, jeg er opvokset i Flensburg Weiche i Sporskifte, og der har jeg været i ungdomsklubben, og så har jeg spillet fodbold ved siden af. Ikke i en dansk forening, i den forening, der dengang hed ITSV Weiche, og det var jeg rigtig glad for. Og så har jeg spillet badminton ved SDU. Har jeg været vældig glad for, men det har jeg så på et eller andet tidspunkt reduceret lidt, fordi jeg begyndte at interessere mig for politik. Og det var, da jeg var sådan omkring 15 år, hvor jeg blev aktiv i SSV's ungdom, altså vores partis ungdomsorganisation. Og det er simpelthen, fordi jeg altid også i skolen har interesseret mig for det, der sker omkring mig. Jeg har været aktiv i elevrådet, og jeg har hele tiden kæmpet en sag for min klasse og mine folk og min bydel. Og så var det naturligt at blive aktiv i politik. Og så røg fodbolden og badminton på grund af det, men til gengæld har jeg været politisk aktiv, så siden jeg var sådan de der 14-15 år, og det er nok også, fordi jeg altid har fulgt lidt med i nyhederne, og jeg synes, det har været spændende, hvad der sker rundt omkring i verden, og det er det, der har tændt mig for at blive aktiv i politik.
Hvad er politik så egentlig for noget, og hvorfor er det vigtigt?
Altså, politik er jo alt. Altså, vi to har jo lige før, inden vi startede vores podcast, snakket en lille smule om, at I skal starte sindssygt tidligt i skolen nu, fordi busforbindelserne her i området er lidt halvdårlige, så I skal starte 20 minutter tidligere end før. Og der kan man jo sige, at det er jo også politik at tage beslutning om, hvordan skal den offentlige transport være, og hvordan skal busforbindelserne være. Så politik er jo sådan set noget, der berører os alle sammen. Det er jo beslutninger om, hvordan samfundet hænger sammen. Det er den ene ting. Og den anden ting, politik handler også rigtig meget om, og skabe gode muligheder for alle folk rundt omkring. Det er i hvert fald derfor, jeg er politisk aktiv. Og vi er jo i et mindretal, i det danske mindretal. Og jeg har også altid været sådan meget efter, at det danske mindretal, og også der kommer fra mindretallet, har de samme muligheder som den tyske flertalsbefolkning derude. Og det er jo også politik at sørge for, at unge mennesker, men også ældre og min generation, får nogle gode muligheder i det her samfund for at kunne gøre det, de rigtig gerne vil, og det er det, jeg vil kæmpe for, og sådan set altid har kæmpet for.
Ja, det er jo sådan hos os på vores skole, at vi er blevet puttet sammen med den skole, der hedder Kovermølle Skole. Nu hedder vi Hadslev Kovermølle Danske Skole, og der, på grund af, at de er kommet til vores skole, har vi jo skolestart 7.40 i stedet for klokken 8. Det kan godt virke lidt irriterende for os. Jeg kan godt huske de første par uger, det var ret hårdt for mig i hvert fald, at stå lidt tidligere op. Jeg har fået lidt mere rutine i det, jeg synes også, det er nemmere nu, Men det er selvfølgelig en anden ting at stå op klokken 5:30, end at stå op måske 10 minutter i 7. Og 20 minutter kan gøre mange ting, specielt når det er så tidligere om morgenen. Så
det kan jeg godt forstå. Jeg sover gerne længe. Og så det er jo så jo også politik, der er undersøgelser, der faktisk viser derude, at unge mennesker, især jeres alder, måske ville lære meget bedre i skolen, hvis de ville komme en time senere i skole, måske ville starte ved nitiden. Og der er vi så igen hen ved politiske beslutninger, som vi jo skal drøfte, der hvor politik laves, i parlamenterne, i byrådene, i landdagen, i forbundsdagen, der hvor jeg sidder. Hvad er den fornuftige beslutning at sende børnene i skole klokken 7:40 eller klokken 8 eller klokken 9? Og det er jo der, hvor politik har betydning for jer. Og jeg misunder jer ikke for, at I skal møde så tidligt på skolen. Der er også dage, hvor jeg skal møde tidligt, og der ved jeg godt, at mine folk omkring, de kigger lidt på mig, fordi så kommer jeg der i sådan en snarklappen og er ret træt om morgenen. Så sådan er vi jo forskellige.
Ja. Hvad for nogle opgaver har I så politikere oveni nu?
Altså, vi har jo alle mulige politiske opgaver at repræsentere udad til. Bare det, jeg sidder sammen med jer her, tænker jeg jo, er en vigtig opgave at fortælle jer, hvad politikerne laver, hvad mit arbejde består i. For mit vedkommende kan man jo så også sige, at fordi jeg er jo lidt en særsnegl i forbundsdagen, altså repræsentanten for det danske mindretal, som sidder alene dernede, så jeg har også den ekstra opgave, at jeg skal fortælle rigtig mange medier rundt omkring i Tyskland og i Danmark. Så skal jeg fortælle aviserne og tv og social media osv., hvorfor sidder jeg i forbundsdagen, og hvorfor er det så vigtigt, at SSV er repræsenteret. Så det er også nogle ekstra opgaver, der kommer oveni, ud over det almindelige arbejde, og skrive love og beslutte love, stå på talerstolen og give sin mening til kende. Det er selvfølgelig det, politikerne gør. Altså, det virker jo tit, som om vi skændes, og det gør vi langt hen ad vejen også. Vi diskuterer også politikere indbyrdes, fordi vi jo har forskellige holdninger, vi repræsenterer. Og det gør man så i parlamentet ved, at vi drøfter, hvad vi synes, der er den rigtige holdning. Og så skal vi få et flertal for at få den holdning igennem, der så i sidste ende skal bunde i en lov, som jo så bestemmer, hvordan samfundet skal hænge sammen.
Hvorfor findes der sådan egentlig forskellige partier, i stedet for bare et stort parti?
Jamen, der er jo forskellige holdninger til, hvordan vi kan gøre ting. Der er jo for eksempel et socialdemokrati, som er meget tænker meget på arbejderne og på at de skal have gode vilkår. Så er der også et konservativt parti, som går sådan meget op i, at tingene skal blive, som de altid har været, og vi skal ikke ændre tingene for meget. Der er også et, man kalder det et liberalt parti, som går rigtig meget op i, at der skal være gode forhold for erhverv og for virksomheder, og vi skal køre frit med vores biler, hvorhen vi vil. Så der er jo forskellige holdninger, og så folk derude i sidste ende kan sætte kryds ved et valg ved det parti, de synes, der repræsenterer mest deres holdning. Og vi i SSV, jamen vi går jo op for at går ind for at styrke mindretallet, og vi går ind for, at vores region heroppe nordpå bliver styrket, fordi vi her i området i Sydslesvig, i Flensborg, i Slesvig, synes vi, vi bliver alt for tit glemt i Berlin. Det er også derfor, vi gerne vil til Berlin, for at gøre opmærksom på, at vi er også heroppe, og vi har også brug for penge, og vi har også brug for ordentlige veje, og vi har også brug for, at vores sygehus fungerer ordentligt. Og så vil vi jo rigtig gerne også sælge nogle danske værdier i Berlin. Vi behøver ikke altid at lave alle ting ny. Altså hvis vi kigger på Tyskland, digitalisering, alt det, der har at gøre med internet og så videre, kører pisse langsomt her i Tyskland. Og det er der, hvor vi siger, så prøv at kigge til Danmark, der fungerer det rigtig, rigtig fint. Så I behøver ikke at opfinde den dybe tallerken på ny, men I kan kigge på, hvordan man gør i Danmark, for eksempel på området digitalisering, det fungerer rigtig fint. Så lad os komme i gang med det. Og det er det, vi tilbyder, og det er også det, vi så har fået stemmer for ved det sidste forbundsdagsvalg, og nu ved det her landdagsvalg, som jo også finder sted lige om lidt, om få uger.
Ja, det har jeg også altid lagt mærke til os i Danmark, at de har været meget hurtigere med at afskaffe maskerne og det hele. De har været lidt hurtigere i mange ting, så jeg kan godt høre ud, hvad du fortæller, og forstå, hvad du fortæller.
Ja, og det, du siger med, at de har afskaffet maskerne hurtigt, det er også lidt noget, et spørgsmål om livsindstilling. I Danmark har der ikke været så meget diskussion om man skulle vaccineres for eksempel. Det har der jo været i Tyskland kæmpe store diskussioner om, og det er også derfor vi er gået så længe med maskerne, fordi simpelthen der er nogen derude, som ikke vil lade sig vaccinere. Og så kan vi jo spørge os, hvorfor vil de ikke det? Og der tænker jeg, at det hænger måske lidt sammen med, at politik, regeringen har talt sådan meget oppefra og ned efter til befolkningen i Tyskland, og derfor siger folk, nå, så gider jeg ikke at lade mig vaccinere. Hvorimod, jeg synes, i Danmark har de været rigtig gode til at snakke på øjenhøjde og forklare, hvorfor man skal lade sig vaccinere. Og det ville jeg have ønsket, vi også ville have gjort her i Tyskland, så ville vi meget hurtigere kunne have smidt maskerne og leve et frit liv derude og komme ud til vores sportsaktiviteter og hvad vi ellers laver i fritiden, end det har været tilfældet.
Nu vil jeg lige komme tilbage til det tema med omkring os unge og komme med et spørgsmål, som hedder, hvordan opstod din interesse for politikken, og hvor gammel var du, da du fik den interesse?
Jamen, jeg var nok på alder med jer. Jeg var sådan 12-13 år, og det kom sig af, at jeg sådan set altid blandede mig i, hvordan tingene skulle være i skolen især, og så blev jeg aktiv i elevrådet. Og så har jeg også altid... altså hjemme hos mine forældre, dengang var der jo ikke internet og så videre, der var tv. Og hvis jeg ville være længe vågen, så fik jeg lov til at være længe vågen, hvis jeg sad sammen med mine forældre og så Tagesschau. Also, mange unge synes måske, det er kedeligt, aber wenn das die Chance war, um ein bisschen länger wach zu bleiben, så gjorde jeg det. Og på den måde fik jeg jo så alle de nyheder, der var der omkring politik, og blev også interesseret og stillede måske lidt spørgsmålstegn. Hvorfor nu den afgørelse? Eller hvorfor er der en konflikt her? Eller hvorfor er der nogen, der måske ikke har det så godt som andre? Og det var det, der gjorde, at jeg blev aktiv i politik, fordi jeg ville forandre ting.
Og hvem er der egentlig, der bestemmer over vores børn, og hvordan kan vi have indflydelse på eventuelle beslutninger eller andet?
I sidste ende er det jeg selv, der bestemmer over jer, og det er sådan set det, jeg synes, det er det vigtigste, at politik sørger for, at I kan handle så frit som overhovedet muligt, og jeres forældre kan handle så frit som overhovedet muligt. Jeg synes, det gode i Tyskland og i Danmark er jo, at der er jo ikke nogen politikere, der som sådan bestemmer over jer. Det er jo i virkeligheden omvendt. Det er jer, og i det her tilfælde jeres forældre, der bestemmer over politikerne ved, at de sætter det kryds, når der er valg. Det er dem, der bestemmer, hvordan skal et parlament sættes sammen, og det er dem, der kan vælge, hvilken linje der skal køres i politik, hvilke love foretrækker vi frem for andre ved at stemme på det ene parti end på det andet parti. Så i modsætning til andre lande i øjeblikket, hvor vi jo ser, at der er statsledere, der virkelig prøver på at bestemme alt. Vi kan se det i Rusland, hvor der er en leder, der lige pludselig viser, at han vil bestemme alt. Og det er jo, altså sådan skal det jo ikke være. Vi skal sørge for, at vi alle er frie, og alle har mulighed for at sige og gøre det, vi vil. Og selvfølgelig skal der være nogle regler, og det er så dem politikerne sætter alt efter deres program, som folk jo så kan stemme på til de forskellige valg.
Nu kommer vi ind på et spørgsmål, som jeg synes faktisk er et ret spændende spørgsmål. Det handler om, at politikere skændes ofte, når der holdes debatter eller i landet eller forbundsdagen. Så hvordan ser det ud efter møderne? Bliver I venner igen, efter I har diskuteret
det? Ja, for det meste er vi faktisk venner. Altså, det er jo en del af vores job at skændes, men jeg kan love jer for, at jeg mødes tit med dem fra de andre partier, fra de demokratiske partier. Der er også nogen, der er helt far out ude på højrefløjen. Dem vil jeg helst ikke snakkes med. De har et syn på mennesker, jeg ikke bryder mig om. Men alle de andre mødes jeg til en kaffe eller til aftensmad, og vi griner, og vi fjander lidt, og i pauserne snakker vi også om fodboldresultater, eller hvor vi har været på ferie. Så vi er gode kolleger, og nogle af os er gode venner, og det er jeg også rigtig glad for, at det fungerer rigtig fint i forbundsdagen i Berlin, der hvor jeg arbejder, at vi kan mødes, når vi har fri, og have det sjovt og godt sammen.
Hvis jeg må spørge, er det så, at hvilke partier er det sådan, som du ikke har det, at du tænker, at det ikke er den rigtige mening?
Jeg har et stort problem med dem, der hedder AfD. De er helt ude på højrefløjen, og de har et billede og et syn på mennesker, jeg ikke bryder mig om, fordi de diskriminerer dem, der ser anderledes ud, der kommer andre steder fra, og de vil helst smide dem ud af vores samfund og vores land, og det bryder jeg mig ikke om. Jeg synes, alle skal være velkommen her hos os, hvis de overholder reglerne. Det er jo klart, og det gør alle, og vi skal give alle en chance, og især dem, der kommer fra mindretal, og måske ikke har det sådan super godt. Og det er jo dem, AFD, de skælder rigtig meget ud på. Og så er de faktisk også dårlige kolleger, altså for at sige lige ud i forbundsdagen, er det dem, der mobber. Altså jeg har oplevet at stå i køen til kantinen, hvor der er nogen, der kommer af de der AFD-politikere og siger til nogen, fordi de måske ser lidt anderledes ud, eller har en lidt anden hårfarve eller en anden tøjstil, så begynder de at sige grimme ting om. Og det bryder jeg mig ikke om, og det synes jeg ikke, det hører hjemme nogen steder, og derfor vil jeg ikke have noget med dem at gøre.
Det kan jeg godt forstå, der er også helt på samme fod med dig. For det kan jo ikke være rigtigt, at man skal diskriminere nogen for eksempel deres hudfarve eller noget, eller for deres style, hvis man kan sige på den måde.
Præcis, ja.
For eksempel i Ukraine og andre østeuropæiske lande har der været tilfælde, hvor politikere kom op og slås i parlamentet. Har der været lignende tilfælde i det tyske forbundsdag?
Nej, det har der ikke i den tyske forbundsdag, men vi kan godt... Vi kan godt råbe en del af hinanden der i forbundsdagen, når vi er meget uenige. Og det gør vi også en del i forbundsdagen. Og ja, det er lidt der, hvor jeg tænker, hvis vi er helt derude, at vi virkelig råber grimme, jeg gør det ikke, men der er nogen, der råber grimme ting af hinanden, så tænker jeg, kunne I måske godt lige have taget debatten lidt for inden I står her i medierne og skændes så voldsomt for åben skærm, fordi det fører jo også til, at der er folk derude, og måske især unge mennesker, der synes, at politik det er noget værpjat, og det er ikke til at tage alvorligt, hvis man skændes på den måde. Så der synes jeg, at det er vigtigt, at man har en god tone, og at man taler ordentligt til hinanden, og det er i hvert fald noget, jeg hidtil har fået credits for, at jeg altid holder en god tone og taler pænt med alle, og også taler pænt med alle politiske fløje, der er derinde. Undtagen dem, vi snakkede om lige før, der er helt yderst til højre, dem vil jeg helst slet ikke
snakke. Så du har egentlig ikke rigtig været sådan rigtig sur på en?
Nej, ikke endnu. Og hvis jeg bliver sådan virkelig sur, eller siger nogle ting, eller der bliver sagt nogle ting, jeg ikke bryder mig om, jamen så går jeg hen til dem efter mødet, eller efter debatten, og siger, prøv at høre her, det her, det skal vi lige have på plads, det synes jeg ikke er i orden, og så... fungerer det for det meste også igen derefter.
Nå okay, så det lyder fint nok. Jeg personligt har også lært tidligere engang, at man ikke burde afbryde nogen i en samtale, men I som politikere gør det jo ofte. Hvorfor gør I det?
Jamen det er en del af den kultur, der er i forbundsdagen. Så kan man måske sige desværre, fordi det er jo lige præcis det, du siger, man lader jo hinanden tale ud. Men det er sådan noget, der er vokset i Tyskland igennem de sidste år. Jeg, som kommer nordfra og har sådan lidt danske værdier og nordiske værdier med mig, synes også, det er lidt underligt, fordi hvis vi kigger på parlamentet i Danmark, i Folketinget, eller også på parlamentet i Sverige og Norge, der gør man det jo ikke. Det er sådan en meget tysk ting, at man råber af hinanden, mens man taler. Og jeg vil vide på, hvis I ville tage sådan en diskussion, som nogen fører i forbundsdagen en gang imellem derhjemme med jeres forældre eller med jeres søskende, så ville der nok komme nogen og sige, hov, 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 altså det er ikke lige den her tone, vi har, og det er ikke sådan, vi taler sammen. Og det vil jeg også ønske mig, at det måske mere kunne være tilfældet i forbundsdagen en gang imellem, når vi drøfter ting, og folk de virkelig kommer op i det røde felt for at diskutere.
Hvordan er det egentlig, må man i en debat... Eller altså en vigtig debat, må man godt rejse sig for at gå på toilet eller noget?
Ja, ja. Vi er ikke tvunget til at sidde på de stole, og hvis I kigger ind i vores parlament i forbundsdagen en gang imellem, så vil I se, at ikke alle sidder på deres pladser. Der er faktisk tit ledige pladser. Og det hænger også sammen med, at mens vi holder møde i parlamentet, så foregår der en masse møder ved siden af, som er mindst lige så vigtige. Jeg sidder også i et udvalg, for eksempel. De der udvalgsmøder, de foregår ved siden af plenumsmøderne, altså de store møder. Det kan være trafikudvalget, eller sundhedsudvalget, eller jeg sidder i indenrigsudvalget. Det er der, hvor man tager sig af politi og af mindretal, og også af sport og sådan nogle ting. Og så er der en masse organisationer, som også er gode til at arrangere møder på samme tidspunkt, når vi holder møde i forbundsdagen. Så man kigger på dagsordenen, altså det, hvad står på timeplanen i dag, og hvis mit fag, som jeg skal op i og snakke om, er på timeplan på dagsordenen, jamen så sidder jeg på min plads og går også op på talerstolen. Men hvis der er emner på dagsordenen, emner på timeplanen, som ikke er det område, jeg arbejder med, så er det helt fair, at man er ude og holder møder de andre steder, og det er det, mange gør.
Har du selv også haft problem med, at du skulle tisse i et vigtigt møde, eller, og hvordan endte det, hvis du har?
Jeg har tit problemet med, at jeg skal tisse i vigtige møder, så jeg prøver på at gå på WC inden. Men helt ærligt, der er jeg også bare nordtysker og siger, hvis der er noget, så siger jeg, prøv lige, jeg skal lige holde en pause, jeg kommer tilbage lige om lidt igen. Og sådan er det. Jeg synes, det er super vigtigt, at også mine kolleger og vi selv indser, at vi bare er helt almindelige mennesker og ikke nogen særlige vigtige folk. Altså, vi skal tisse og gøre ting og sager som alle andre mennesker også, så det skal der være tid til.
Ja. Hvorfor møder jeg egentlig op altid at blive sådan jakkesæt og slips? For altså, hvis os unge ville nok bare gå derhen i joggingbukser, t-shirt.
Altså, og jeg plejer altid at sige, at jeg kommer i jeans, og jeg siger, at det her det er jeans, så har jeg fået at vide fra mine børn blandt andet, det her det er jo ikke jeans, det er pæne bukser. Men nej, altså, jeg har det i hvert fald sådan, jeg er jo valgt af store dele af befolkningen til at sidde på den der plads, og så har jeg altså lært hjemmefra, at man skal se ordentligt ud, når man er til de der møder, og derfor har jeg for det meste sådan en skjort og en jakke på, også for at vise respekt for dem, der har valgt os, og for at vise respekt for mine kolleger. Det er jo lidt som at tage til en pæn fest eller et eller andet, så tager man også lidt pænere tøj på, og det gør jeg så også der på arbejde, og det gør mange kolleger også. Men hvis sjældent ser mig med slips, det gør jeg nogle gange. Det kommer lidt an på. Det er også lidt det spørgsmål om style. Hvis jeg gerne vil have, at folk er opmærksomme på mig en dag, så tager jeg måske en lidt mere farvet slips, eller en lidt speciel farvet skjorte på, eller noget. Men for det meste går vi i pænt tøj for at vise respekt for hinanden.
Nu kommer der et spørgsmål, som Laura kom med, så det vil jeg lige have, at hun spørger.
Under møderne ser det jo nogle gange ud, som om politikerne keder sig og spiller på deres mobil. Hvad er egentlig dit yndlingsspil?
Jeg spiller SimCity, men det gør jeg ikke under møderne. Det er faktisk, vi skriver en del. Jeg har jo mit kontor i Berlin, og så kan det nogle gange være, at jeg faktisk ikke ved videre, så skriver jeg ind på mit kontor og siger, hvad skal jeg sige til det her, eller hvad er det næste, jeg skal på kalenderen lige nu, og så skriver vi lige ind på kontoret. Jeg håber virkelig ikke, at der er nogen, der sidder og spiller. Og så læser vi jo tit nyheder, og især i en tid, hvor der sker rigtig mange ting, som for eksempel den der dumme krig i Ukraine, så er det vigtigt lige at holde sig lidt opdateret, hvad sker der ude i verden. Men hvis der er nogen, der sidder og spiller og spiller, så skal jeg nok gå hen og prikke dem på skuldrene og sige til dem, det er ikke lige det, du er valgt til at sidde her for at gøre her og nu. Men I spiller jo heller ikke spil i timerne i skolen eller sådan noget, vel? Ej, nej.
Nej. Hvad er egentlig dine argumenter for, at politik slet ikke er så kedelig, som mange unge mennesker måske tror?
Altså, jeg synes jo, det er super spændende og super sjovt at være med til at forme den verden, vi lever i. Så alene af den grund synes jeg jo, at politik er super spændende. Og hvis der er nogen, der synes, at politik virker kedeligt, jamen så er det jo nok fordi, at vi politikere, vi snakker rigtig meget. Og så tænker vi rigtig meget over, hvordan vi siger tingene på en måde, så der ikke er nogen, der bliver fornærmet eller føler, at det er det forkerte, vi siger. Og så kan det hurtigt virke pissekedeligt, når vi politikere snakker. Men jeg kan mærke, når jeg snakker, de fleste lytter efter, og jeg prøver også på at bringe mit eget touch med ind i forbundsdagen. Jeg starter for eksempel altid min tale med at sige moin. Og så svarer hele salen igen, moin, og det synes jeg, at det er det, vi har brug for, især i tysk politik, at vi bliver lidt mere afslappet og siger tingene lidt mere lige ud, og at det ikke skal være sådan super højtideligt hele tiden, men også kan være lige på.
Ja, okay. Og hvornår bør efter din mening unge mennesker interessere sig for politik, og hvorfor?
Altså, jeg har det indtryk, at unge mennesker interesserer sig for politik hele tiden, og jeg har også det indtryk, at vi i øjeblikket har at gøre med unge mennesker, som er så politisk aktive, som de længe ikke har været. Hvis I bare tænker på de Fridays for Futures demonstrationer, vi har, og på de unge mennesker, også i jeres generation, der gør sig stærk for og kæmper for, at vi får et rent miljø og et godt klima derude, så er jeg faktisk sindssygt stolt på de unge mennesker, alle sammen, der til hverdag går og gør sig tanker om det her og prøver på at hjælpe med til, at vi har et godt miljø og et rent klima. Og jeg må nok også indrømme, at jeg har aldrig, i hvert fald ikke i min generation, oplevet så mange unge mennesker, som virkelig gør sig tanker om, hvilket tøj de går i. Er det klimavenligt? Kommer det et sted fra, hvor der er ordentlige arbejdsforhold? Hvilket mad de spiser? Altså unge mennesker går også i dag rigtig meget op i, om det er vegansk eller vegetarisk, og hvor meget kød de spiser. Det er alt sammen politiske valg, I træffer hele tiden, og det synes jeg, det er super godt, I gør det. Og jamen, jo før, jo bedre, synes jeg, at unge mennesker bliver politisk bevidste.
Okay.
Jeg kan godt lide at få lidt kød i gang imellem i ugen. Måske sådan 2-3 gange om ugen.
Det kan jeg også godt. Men igen, altså, alle skal kunne gøre det, de gerne vil, men det må ikke være til skade. Jeg synes, det vigtigste er, at det ikke skader andre, og vi skal også være meget bevidste om, at det ikke skader vores omverden og vores miljø, så nogle gange skal vi tænke også en ekstra gang om, jo.
Nu kommer vi tilbage til mig, og hvad er dine mål for fremtiden? Vil du måske blive bundeskansler engang?
Det er jo måske, for SSV, vi er jo et lille parti, det er jo måske et lidt stort mål. Mit mål er lige nu at gøre det rigtig godt de næste 4 år, og mit mål er, at alle i forbundsdagen ved, hvad et mindretal er. Ikke kun det danske mindretal, men vi har også friser, og vi har andre mindretal i Tyskland, der bor her, og som måske ikke har så gode vilkår. Og mit mål er, at alle ved, hvor Sydslesvig ligger, og hvor Nordtyskland ligger, og hvilke behov vi har. Og så er mit mål også de næste år, at vi sørger for at have lidt flere danske løsninger i Tyskland, og ikke altid skal prøve på at opfinde ting på ny, men at vi simpelthen også kan tage ved lære af det, man har gjort op i Danmark og nordpå.
Hvordan var dit første møde med Olaf Scholz? Hvad har I talt om, og hvor mange gange mødes du med ham om ugen?
Ja, det er lidt sjovt, fordi en gang imellem tænker jeg ikke så meget over, hvem det er, jeg møder, og hvem jeg snakker med på arbejde, og så er det måske først, når jeg går og sidder derhjemme foran TV, at jeg tænker, gud, det er jo ham, jeg har snakket med. Det kan godt være, at når vi ses, at jeg ønsker ham en god weekend, inden vi tager hjem. Jeg har mødt ham første gang, da han stod om bagved ved min stol og lænede sig op af min stol for at snakke med en anden politiker. Og så sagde jeg sådan lidt i spøj til ham, nu må du altså flytte dig, det er min stol, du kan ikke stå her og optage den. Og så grinte vi lidt af det, og så snakkede vi faktisk bare om, hvordan det går. Jeg ved, han bor i Hamburg, og vi snakkede lidt om han stadigvæk kommer i sin lejlighed. Så sagde jeg sådan også for sjov til ham, det har du ikke tid til, du tager bare derhen for at vande blomster. Og så grinte vi lidt af det, fordi det havde jeg faktisk ret med. Og ellers så snakker jeg jo faktisk fint med dem alle sammen. Nu gav jeg ham jo også, da han blev valgt som forbundskansler, der er det sådan en tradition for, at alle politikere, eller lederne fra de der politiske partier, de giver en buket blomster til forbundskansleren. Og der havde jeg bevidst valgt, at han skal ikke have blomster af mig, men han fik en kurv med æbler. Og det var æbler her fra regionen. Og det var fordi, at jeg vidste, at de der blomster, de står alligevel bare og visner på et eller andet kontor, men de der æbler, den tager han der med på kontoret, og så ved jeg, at hans folk og han selv i det mindste får spist dem, og så er de der til brug for noget, i stedet for, at de bare står i et hjørne og visner.
Jeg har også lige selv et spørgsmål endnu, som jeg havde tænkt på. Har du egentlig sådan noget sådan en kører og nogle bodyguards eller noget i den stil?
Nej, jeg har ikke nogen bodyguards. Men jeg har sindssygt dygtige folk omkring mig. Jeg har ansat i et lille team. Der sidder nogen i Berlin og arbejder for mig, og der er nogen, der sidder her i Flensborg og arbejder for mig. Og så siger jeg, at de arbejder for mig. Jeg går faktisk rigtig meget op i, at vi er et team, at vi er et hold. Og det kan godt være, at det er mig, der er valgt og er på plakaterne, men jeg siger altid, når vi snakker sammen og udvikler nogle nye ting, så gør vi det i fællesskab. Så kan det godt være, at det er mig, der skal sælge det udadtil, men vi gør det i fællesskab, og de er simpelthen så dygtige. Jeg vil ikke vide, hvad jeg skulle gøre uden dem, fordi så ville det simpelthen bare være en hård dag og skulle komme igennem alle de der ting helt alene.
Ved du, om der er andre, altså for eksempel bundeskansler Olaf Scholz, der har bodyguards?
Ja, det har han. Og dem, der sidder i regeringen, de har også bodyguards. Og det gør også en gang imellem, at de virker lidt alene, ikke også? Fordi der er ikke nogen, der er rigtig tør at komme hen til dem, fordi når der står sådan nogle store bodyguards omkring dem, og så virker de så også sådan lidt ekstra vigtige. Så ved jeg, at der er mange, der måske har sådan lidt ærefrygt ved at gå hen og snakke med dem, og det synes jeg faktisk tit er lidt synd, fordi det viser faktisk bare, at de er meget alene en gang imellem, og det ønsker jeg jo ikke nogen. Jeg håber, at alle folk har gode folk omkring sig, som de har det godt med. Så jeg tror, at dem, der går rundt med bodyguards, de er faktisk ikke sådan super stolte af det, fordi det er også sådan lidt en mur, der er omkring dem, og det er faktisk ikke særlig sjovt, tror jeg.
Okay. Var du egentlig nervøs, da du mødte dronning Margrethe i Berlin?
Ja, det er sjovt. Jeg havde min kone med, hun var endnu mere nervøs faktisk i en grad, da vi skulle hen og nejes, og hun snublede foran dronningen og kronprinsen, og det går vi stadigvæk og griner en del af. Jeg er nervøs. Altså, jeg respekterer hende meget for det, hun laver, og lige den dag, hvor jeg mødte dronningen, var også lidt en speciel dag, fordi ham, der svarer til dronningen her i Tyskland, forbundspræsidenten, havde inviteret os til en fin middag. Og så holdt han en tale, hvor han faktisk fremhævede, at nu sidder SSV og det danske mindretal jo i forbundsdagen. Og der skulle jeg altså lige holde mig selv fast på stolen, fordi der blev jeg sådan lidt puha, altså at sidde i sådan et fint selskab med dronningen og forbundspræsidenten og alle de fine folk, der var der, og så blive fremhævet. Det synes jeg var noget helt specielt, ikke for mig som person, men for os som mindretal og som sydslesviger, synes jeg, det har været super vigtigt, at man er opmærksom på, og så oven i købet fremhæver, at vi har en plads i forbundsdagen og bliver til gode set. Der er jo mange mindretal rundt omkring i verden, som ikke får den opmærksomhed, og som kæmper for overhovedet at få nogle rettigheder. Og så er det jo pissefedt, at vi bor i et land, hvor vi som et mindretal har mulighed for at have de samme chancer som andre, og oven i købet bliver fremhævet, når der er sådan nogle særlige lejligheder, som når dronningen er på besøg.
Det spørgsmål bygger jeg også op på, fordi vi har nemlig store planer i fremtiden om at få en podcast med en fra kongehuset.
Okay.
Vi prøver at få noget i podcast nummer 100 som jubilæumspodcast. Og så ville vi spørge, om du måske havde mulighed for at måske kunne fikse noget med.
Jo, jeg vil prøve. Jeg vil virkelig ikke love noget.
Nej.
Men ja, og nu er det her jo på bånd og så videre, men jeg vil gerne prøve at spørge nogle steder, om der er nogen, der kunne tænke sig at bruge noget tid på det. Jeg ved, der er snart noget kongeligt besøg her i Sydslesvig igen, så jeg vil skynde mig hjem og høre, om der kunne være en mulighed. Om de så har 20-30 minutter, som vi har nu, det tror jeg ikke, I skulle regne med, men det kunne da være fedt, hvis I kunne komme hen og stille nogle korte spørgsmål. Så det vil jeg gerne undersøge.
Mange tak. Og så er vi faktisk også kommet til enden nu. Vi er meget glade for, at du er kommet her og har lavet en podcast med os. Det var mega fedt, og mange tak.
Selv tak. Det var sindssygt hyggeligt. Tak for det.
Nu er vi ved at være ved enden. Så tænkte jeg på, hvis I har nogle spørgsmål eller idéer til en ny episode, så kan I bare gå ind på Instagram, harreslevbou, og skrive til os. Vi håber, at I giver os positive feedback på Instagram og Spotify. I må også gerne dele med jeres venner. Hej hej. Vi er din stemme.
Vi er dit sprog.
Vi er podcasten fra unge til unge.
Vi er Sydslesvig.